Lienee vielä aikaista puhua vaihtoehtoisen luovan musiikkianalyysin eli luomun läpilyömisestä, mutta suuri askel sitä kohti otetaan ensi viikolla, kun Sibelius-tieteilijä Mikael Baststman opponoituttaa tuoreen väitöskirjansa mestarin ensimmäisen sinfonian lukuisista merkityksistä. Baststman on kiistelty hahmo, joka sai laillistetut Sibelius-tutkijat ry:n jäsenyydenkin vasta viime vuonna, lisättyään vastentahtoisesti nimeensä yhdistyksen vaatimat perättäiset S- ja T-kirjaimet. Suosittelijoina Baststmanille toimivat Erik Forsström ja Stefan Sturgårds. Baststmanin sinfonia-analyysi pohjautuu enimmäkseen tekoajankohtansa 1898 historiallisiin faktoihin. Joitakin yksityiskohtia ja tiivistelmiä on jo etukäteen julkistettu, joten olkaapa hyvä.
Ensimmäinen osa. Andante Manon Troppo. Andante, muttei kuitenkaan palkintopokaalin arvoisesti. Vaihteleva kokonaisuus on kuin piirretyn elokuvan ääniraita. Mikäli tällainen elokuva on joskus ollut, lie se poltettu 8. sinfonian mukana. Kummisetämäisesti alkavat timpaani ja klarinetti eskaloituvat jylhään möyhyyn, jossa voi hyvinkin olla viitteitä silloin käydystä USA:n ja Espanjan sodasta. Jouset piirtävät suuria tunteita, kunnes kuvaan astuvat metsäiset, pompsahtelevat satuhuilut. Ne kuvannevat kiinalaisia opiskelijoita osoittamassa mieltä 2. toukokuuta. Hallinnon vastaus on tietenkin kielteinen 4 timpaleksen iskua. Bom, 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 bom. Seuraa yksinäinen viulupätkä, jonka kaiho viittaa Ainon lähtöön naisystäviensä luo ompelemaan, syömään kanapeita ja juoruamaan miehistä. Andanten lopun huilistinen huimaus sekä jousipauhu viitannevat Italian jalkapalloliigan perustamiseen. Sitten osa muuttuu allegroksi. Sibelius käyttää allegroa tehokeinona myös muun muassa myöhemmissä sinfonioissaan 2, 3, 4 ja 7. Vuorenpeikkotanssimainen liikehdintä, patarumpujen mukaantulo ja mystinen blink, blonk, loppu allegrossa on allegoria radiumin löytämisestä tai sitten Alvar Aallon syntymästä. Andante alkaa turvallisesti jousiteemalla ja puhallin vastauksilla, mutta äityy keijumaisiksi trioleiksi. Yhteys on selvä. Ensimmäinen maailman ympäri purjehdus tehtiin tuona vuonna ja kesti 3 vuotta. Teos jatkuu pillin pyrähdyksillä. Ja loppusuoralla kuullaan jo vaikuttavia dissonanssikohtia, mikä enteilee äkkivääriä lautasiskuja sekä uhkaavaa jousimerta. Varmaan arvasittekin. Suorasukainen viittaus Itävalta-Unkarin keisarinnan murhaan. Sitten palataan takaisin pääteemaan. Elämän on jatkuttava kaikesta huolimatta. Vaikka asiaa kuinka yritetään edelleen piilotella, Sibelius sairasti skertsofreniaa, mikä kuuluu sinfonian 3. osassa. Nopea valssimaisuus ja kikkailevat 8-osatikuttelut alleviivaavat viiniläisklassismin kuolonkorahduksia. Lääkkeeksi otetaan rauhoittavia torvia plus huilua. Harpun suorittamat harpeggiot ovat teoksen musta hevonen. Mehän tiedämme, että Sibelius olisi mielellään korvannut harpun kotoisella kanteleellamme. Melko sävellajittomasti kulkeva 5-minuuttinen loppuu huomattavan voimakkaasti. Kyllä, sillä kuitataan sekä Sakari Topeliuksen että Otto von Bismarckin kuolema. Sinfonian finaaleosan liitteenä on luonnehdinta Quasi una fantasia. Siihen Sibelius on valinnut 4 täytettä. Matalat ja korkeat jouset vuorottelevat alun teemaa mukaillaan. Kyseessä on hyväksi havaittu musiikillinen herkkusieni. Puolessa välissä ovat finaalin sipuli ja oliivi, 16 osa nuottien ja tremoloitten yllättävä käyttöönotto, pärskähtelevät lautaset sekä triangeli kotiin kuljetettuina. Lavea teema maalailee herkullista tuplajuustoaan vain huipentuakseen korkeaan urkupisteeseen aivan lopussa. Sinfonia loppuu mahan ja korvan puruihin, korostetun selvään molliähkyyn.
Mikael Baststmanin väitöskirja Sibeliuksen ensisinfonian toinen maailma julkistetaan ja tarkistetaan virallisessa tohtorin tutkintotilaisuudessa ensi tiistaina Helsingin Barbaarihuoneella kello 15. Muutkin kuin omaiset ovat tervetulleita. Opponointi suoritetaan paikan päällä kreikkalais-roomalaisittain.